havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 21 noyabr payshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonda yana 2 yangi telekanal ishga tushiriladi. Vashington va Kobul xavfsizlik haqidagi bitim loyihasi bo'yicha kelishuvga erishdi. Malala Yusufzay Saxirov nomidagi 2013 yilgi mukofot bilan taqdirlandi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston milliy televideniye kompaniyasi dekabr oyidan boshlab yana yangi 2 telekanal, hududlar va oilaviy telekanallarni ishga tushiradi. Bu haqda Daryo.uz nashri o'z MTRK'dagi ishonchli manbalariga asoslanib xabar berdi. Xabarga ko'ra, O'zbekiston telekanali qoshida ochiladigan oilaviy telekanalda asosan oilaviy qadriyatlar mavzusiga bag'ishlangan ko'rsatuvlar namoyish etiladi. Madaniyat va ma'rifat telekanali qoshida tashkil etiladigan hududlar telekanali esa O'zbekiston Respublikasidagi barcha viloyatlar hayotiga oid ko'rsatuvlarni uzatishi aytilmoqda. Eslatamiz, O'zbekiston milliy televideniye kompaniyasi 14 noyabrdan boshlab Kinoteatr va Navo nomli yangi telekanallarni sinov rejimida ishga tushirgan edi. Oktyabr oyida O'zbekistonda qator telekanallar, jumladan prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishliligi aytiladigan Forum TV, TV Markaz, NTT va Soft telekanallar to'satdan efirdan olingan edi. O'zbek Telekom hissadorlik shirkati mijozlar sonini oshirish maqsadida jismoniy shaxslar uchun statsionar telefon xizmatiga ulanish to'lovini 31 dekabrgacha bekor qiladi. Shirkat veb-saytida ma'lum qilinishicha, 21 noyabr kuni boshlanadigan aksiya davomida aholi uchun asosiy telefon apparati yoki boshqa so'nggi qurilmani telefonlashtirmagan xonada telefon tarmog'iga ulash uchun ro'yxatga olish bepul bo'ladi. Eslatamiz, ayni damda O'zbek Telekomning jismoniy shaxslar uchun statsionar aloqa xizmatiga ulanish to'lovi qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olmagan holda 20700 so'mni tashkil etadi. Mazkur aksiya davomida O'zbek Telekom hissadorlik jamiyatining boshqa xizmatlariga bo'lgan to'lovlar o'z kuchida qoladi. Vashington va Kobul loyajirg'a, ya'ni oqsoqollar kengashi yig'ilishi muhokamasiga taqdim etiladigan xavfsizlik haqidagi bitim loyihasi bo'yicha kelishuvga erishishdi. AQSh bosh kotibi Jon Kerri bu haqda chorshanba kuni 3000 ga yaqin oqsoqollar yig'ilishi kutilayotgan Kobuldagi tadbir boshlanishiga sanoqli soatlar qolganida ma'lum qildi. Bosh kotib u va Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai ikki tomonlama xavfsizlik shartnomasi deb atalayotgan bitimning mazmuni bo'yicha kelishuvga erishganini aytdi, biroq tafsilotlarini ochiqlamadi. Mazkur bitim 2014 yilda xorij kuchlari Afg'onistondan olib chiqilganidan keyin Amerika askarlarining mamlakat hududida qolishiga ruxsat berishni nazarda tutadi. Avvalroq Hamid Karzai bitimni ma'qullash sharti sifatida AQSh hukumatidan Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarni davomida tinch aholi orasida yuz bergan yo'qotishlar uchun kechirim so'rash kerakligini talab qilayotgan haqida taxminlar ilgari surilgan edi. Biroq Jon Kerri kechirim so'rash haqidagi talablar bo'lmagani va ular muhokama etilmaganini bildirdi. Bugun Jenevada Eron va dunyoning 6 yetakchi davlatlari vakillari o'rtasida Tehron yadroviy dasturiga oid o'tayotgan so'zlashuvlarning 2 kuni boshlanadi. Hozircha chorshanba kuni boshlangan navbatdagi so'zlashuvlar davomida biror bir kelishuvga erishilgani haqida xabar qilinmadi. Yetakchi davlatlar vakillari Tehronni munozarali qolayotgan yadroviy dasturni 6 oyga to'xtatib turish va buning evaziga Eronga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni qisman yumshatish taklifini ilgari surmoqda. Bir nechta yetakchi davlatlar rahbarlari esa Jenevadagi so'zlashuvlarga uzoqdan turib ta'sir o'tkazishga urinmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan uchrashuvdan so'ng Tehron yadro dasturi bo'yicha kelishuv tez orada imzolanishiga ishonishini bildirdi. Netanyahu so'zlashuvlar orqali haqiqiy va real kelishuvga erishish tarafdori ekanini aytdi. Pokistonlik 16 yashar huquq faoli Malala Yusufzay Yevropa parlamentida Saxirov nomidagi 2013 yilgi mukofot bilan taqdirlandi. Malala bu mukofotni qabul qilib olish u uchun katta sharaf ekani va unga ta'lim sohasidagi faolligiga yanada kuch bag'ishlashini aytdi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Biz nadoklassniki.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn. Pragadagi studiyada moderatorlar men Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bas onlaynning bugungi mavzusi O'zbekistonda norozilik chiqishlari bilan maqsadga erishish mumkinmi? Bahsimiz boshlanishidan oldin Alisher, bugun siz biz bilan bog'lanish imkoni bo'lgan tinglovchilarga qanday bog'lanish yo'llarini bir eslatib o'tsangiz.
Albatta, albatta. Demak, bugungi o'yinimizda, bahs online o'yinimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz va siz bugun demak, norozilik chiqishlari bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi deb o'ylasangiz, Ozod Skype orqali bog'laning. Agar siz norozilik chiqishlari bilan bir narsaga erishish mumkin deb o'ylasangiz, Ozod Skype 2 degan Skype manzillari orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Shuningdek, bugungi jonli efirimizni har doimgidek Ozodlik radiosining veb-saytida jonli tinglashingiz mumkin. Bunga imkon bo'lmasa, mobil telefonlari orqali eshitishingiz mumkin. TuneIn Radio degan mobil ilova, mobil applikatsiyasi orqali bizni eshitishingiz mumkin. Bundan tashqari, Facebook, Odnoklassniki'dagi sahifalarimizda eshiting. Agar bu ham bunga ham imkon topa olmasangiz, sunni yo'ldosh orqali biz bilan bo'ling.
Demak, bugungi bahsda O'zbekistonda norozilik chiqishlari bilan maqsadga erishsa bo'ladi degan pozitsiyada Birdamlik xalq harakatining O'zbekiston bo'yicha rahbari Malohat Eshonqulova, uning qo'llovchi guruhi va men shu pozitsiyada ishtirok etaman. Bizning qarashimizga, ya'ni bu qarashga raqib esa guruh jizzaxlik inson huquqi faoli Ziyodulla Razzoqov va uning tarafdorlari Alisher Siddiq ham shu guruhga xayrixoh. Ehtiyot bo'linglar, biz qattiq kurashga kirishganmiz. Alisher,
har doimgidek bugungi bahs online dasturida ham Sadriddin Ashurning mag'lubiyati kutilmoqda. Shuning uchun
jo'jani kuzda saraymiz.
Yana jo'ja. Kuz o'tib bo'ldi dedi Sadir aka, endi bo'ldi. Nechi marta chiqdik bahs online dasturiga? Mana 3-bor chiqayotganligimiz va har doim ekspertlar g'alabani biz qizillarga berib kelishyapti.
Qizillarning g'alabasi uzoqqa cho'zilmagan, 70 yilga cho'zilgan xolos. Bahs eksperti va hakami o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabimov. Demak, birinchi raundni boshlaymiz. Bas online haqiqiy bas maydoni, bunda murosayu madora bo'lmaydi. O'zbekistonda haqsizlikka, adolatsizlikka qarshi kurashish va ijtimoiy muammolarni bartaraf etish uchun norozilik bildirish orqali ijobiy natijaga erishish mumkinmi yoki O'zbekiston sharoitida bu narsa imkonsizmi? Bugun ana shu mavzu ustida munozara yuritamiz. Va bu mavzumizga turtki bo'lgan narsa samarqandlik ayollarning yo'lini to'sgani, o'z haqqlari uchun kurashib hamda gaz va svetni talab qilib va shunga erishganlari bo'ldi. Baslashuvchilarning mana asosiy fikrlarini, yana pozitsiyalarini bir minutdan eshittiramiz. Marhamat Alisher, siz tomon o'z pozitsiyasini bildirsin. So'zni Ziyodulla Razzoqovga beramiz. U kishi
qani ketdik. Ziyodulla aka, endi bo'sh kelmang.
Marhamat, bir minut.
Norozilik chiqishlari bilan O'zbekistonga hech narsaga erishib bo'lmaydi pozitsiyada.
Albatta, O'zbekistonda ijtimoiy muammolarni yechish uchun norozilik aksiyasi orqali O'zbekistonda shu paytgacha ham bo'lmagan, bundan keyin ham bo'lmaydi. Bunga misollar keltiradigan bo'lsak, mana 2013-yilda Samarqand viloyatida 2 marta norozilik aksiyasi o'tkazdi. Ya'ni u ham bo'lsa bir xil muammo, bir xil tema, gaz muammosi. Birinchi paytda Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanida bir guruh ayollar katta trassani yopgan bo'lsa, qisqa muddat oralig'ida gazni berdi. Bugungi Bulung'urlik aholini, Bulung'urda yashayotgan ayollarni masalan xonadonda gaz bormi, yo'qmi degan savol hammani qiziqtiradi.
Rahmat, Ziyodulla, rahmat. Va ikkinchi tomonga bu haqda o'z pozitsiyasini bildirish uchun Malohat Eshonqulovaga, Birdamlikning O'zbekiston bo'yicha rahbari Malohat bo'ladi.
Va eslatib o'tish kerak, Birdamlik harakati va mana Malohat Eshonqulova boshlik harakat o'sha Toshkentda juda ham ko'p norozilik chiqishlarini qilyapti. Qani, biror natijaga erishdimikan?
Marhamat, Malohat.
Assalomu alaykum. Hozir Ziyoda akaning fikrlariga bir e'tiroz bildirib o'tmoqchi edim shu yerda. Bilasizmi nima? Samarqandda o'sha Bulung'urda deylik, qaysidir ma'noda biror bir natijaga erishmadi. Garchi o'sha norozilik namoyishini o'tkazgan bo'lishiga qaramasdan. Nima uchun? Chunki u yerda aholi imkonsizlikdan stixiyali ravishda norozilik namoyishi o'tkazganlarda ularni nazarimda o'zlari ham buni tom ma'nodagi norozilik namoyishi ekanligini bilmaganlarda. Demoqchimanki, O'zbekistonda ham nima deydi, o'z noroziligini izhor qilish, piketlar, ko'cha yurishlari yoki bo'lmasa namoyishlar o'tkazish orqali maqsad muddaoga erishish mumkin. Endi tom ma'noda aytadigan bo'lsak, inqilob qilishi mumkin, lekin buni o'ta uyushqoqlik bilan ongli ravishda amalga oshirish kerak va bu bir marta ko'chada yo'lni aytaylik yarim soat yoki bir soat to'sib qo'yish evaziga bo'lmasligi kerak. Bu uzluksiz davom etishi kerak. Qachonki bu uzluksiz davom etsagina muddaolarni natijasini ta'minlab berishi mumkin. Ana endi mana G'aybullaga nimaga man Razakovga shunaqa savol bermoqchiman. Xo'p, yaxshi. O'zbekistonda deylik norozilik namoyishlari o'tkazmasdan o'tkazish yo'li bilan muddaoga erishib bo'lmas ekan. U holda qanday yo'lni tanlashimiz mumkin? Qaysi yo'l bilan muddaoga erishish mumkin degan savol ko'ndalang bo'ladimi, yo'qmi? Shu savolga javob olmoqchi edim. Keyin fikr.
Marhamat, Ziyodullo, savolni eshitdingizmi?
Savolni eshitdim.
Javob bering.
O'zbekistonda qachonki yangi tuzum o'zgarmaguncha hech qanday ijobiy holat bo'lish mumkin emas.
Ha, yangi tuzumni kim o'zgartiradi?
Yangi tuzumni bugun
nega siz o'ylaysizki? Hozir amaldagi hukumat assalomu alaykum keling deb qo'lini ko'ksiga qo'yib, o'z postini bo'shatib bermaydi-ku yangi hukumatga, to'g'rimi? Demak, o'sha tuzumni o'zgartirish uchun ham harakat kerakmi? Alloh ham aytgan, sizda harakat bizda barakat deb.
Maloqat opa, bu tuzumni o'zgartirmoqchi bo'lganlarni chiqishlarini ko'ryapmiz hammamiz, ya'ni ko'pchiligi qochib yurishdi xorijda va eng asosiysi Andijon voqealari esga keladi. Tuzumni bunaqa norozilik chiqishlari bilan o'zgartirish mumkinmi yoki balkim odamlar ongida bir narsa o'zgartirish kerakdir?
Bilasizmi, aslida Britaniya xalq demokratik harakatini ham maqsad muddaosi shunga qaratilgan. Demak, odamlarni namoyishga tayyorlashdan oldin ulardagi jur'atni kamolga yetkazish va ulardagi qo'rquvga barham berish. Demak, men deb ovozini chiqarishga o'rgatish maqsad muddaosiga qaratilgan. Endi Andijon voqeasiga kelaylik. Bu nima deydi? O'z-o'zidan nima deydi? Hukumat tomonidan ham stixiyali ravishda bostirilgan narsa emas. Xalq ommaviy ravishda ko'chaga chiqdimi? Ertaga boshqa viloyatlarda ham shunday hol takrorlanmasligi uchun juda ham chuqur o'ylangan holda xalqqa qarata o'q uzilgan deb o'ylayman. Keyingi toshqinni oldini olish maqsadida bank bog'lash uchun, aynan xalqni ko'zini qo'rqitib qo'yish uchun va qaysidir ma'noda hukumat bu yo'z maqsadiga, g'araz maqsadiga erishdi. Mana shu holat ayni paytda boshqa viloyat aholisini ham pichoq o'xshatish mumkin bo'lsa, kelib bo'g'izga qadalgan bo'lishiga qaramasdan to'xtatib turibdi. Lekin baribir hamma narsani ham sabrni deymizmi, bardoshni deymizmi, hamma narsani ham chegarasi bor. Qachonlardir bu narsa barham topadi va men o'ylaymanki, xalq ommaviy ravishda qachonlardir ko'chaga namoyishlarga otiladi. Agar
qachonlardir deyapsiz, biz bugun deyapmiz. Bugun norozilik chiqishlari bilan bir narsaga erishish mumkinmi?
To'g'ri, endi qarang, qachonlardir degani bu ertaga bo'lishi mumkin, bir yildan keyin bo'lishi mumkin. Biz ham siz ham hozir bashoratchilikka da'vo qila olmaymiz, qaramoqcha olmaymiz. Ertaga nima bo'lishi Xudodan
o'zi bilmaydi. Maloha, to'g'ri aytasiz, lekin Ziyodullo bir savolga javob bersa, mana sizlar aytib o'tdingizda, biz mana shu harakatlarni boshlash kerak. Xalq va shuni o'sha o'zidagi qo'rquvni yengib, o'zidagi o'sha jur'atsizlikni yengib, o'zining huquqi uchun hech bo'lmasa tinch namoyishga chiqishni o'rganish kerak deyapsiz. Buni nimasi yomon, Ziyodullo?
Buni yomon tomoni shundaki, agarda O'zbekiston ichkarida qo'llanadigan qonunlarning ijrosi bo'lsa, shundagina buni qo'llash mumkin. O'zbekistonda qonun bo'la turibning ijrosi bo'lmasa, erkin fikrlash bo'lmasa, bemalol yashaydigan vaziyatlar bo'lmasa, O'zbekiston ichkarisida norozilik bilan bir muammoni yechishning umuman iloji yo'q. Bugun ham, erta ham.
Bo'lmasa o'tiraverish kerak ekanda shunday qo'lda haligi qo'ltiqqa turib, mana shunday jimgina kutib.
Shundan boshqa ilojimiz yo'q.
Yo, o'tiribmiz-ku, Sadir aka, nimasi yomon? Mana Malohat Ishonqulovga savol beraman. O'tiribmiz, yaxshi. Tinchlik kerak O'zbekistonga. Siz nima bizni Qirg'izistonga aylantirmoqchimisiz? Faqat namoyish. Kim ishlaydi agar hamma namoyishga chiqib ketsa? Chiqish o'sha norozilik bildiraversa. Borib o'tin terish
kerak. Bizga aynan shu narsa kerak. Odamlarni mehnat huquqlari har kuni ishxonasida ming martalab buzilib yotibdi. Bilasizmi, yaqinda mana shu harakatimizni qo'llanmasini ikkisini o'qiganimda shunday so'zlar bitilgan edi. Shundan kelib chiqib fikr bildirmoqchi edim. Bilasiz, xalq hukumat bizni boqayapti, davlat bizni boqayapti degan fikr odamlarimizni ongiga singib qolganda yo'q. Hukumat odamlarni boqayotgani yo'q. Men ishlamasam, menga maosh bermasa, demak men oilamni boqolmayman degan qo'rqinch bor. Yo'q, unaqa emas aslida.
Endi qarang, o'zi tegi bo'lmasa, Malohat opa, o'sha
hukumatni
o'sha gazni, o'sha svetni tegi bo'lmasa, buni 200 marta talab bo'lib chiqib, u paydo bo'lib qolmaydi, uni paydo qilish uchun ishlash kerak.
Yo'q,
uni tegi bor.
Yo'q, mana qarang. Tegi
juda ham chuqur.
Xalqimiz.
Ziyodaga bo'sh keldi.
Xalq. Nima deydi? Hukumatni harakatga keltiruvchi katta mexanizm deb tasavvur qiladigan bo'lsa, hukumatni shuni harakatga keltiruvchi murvanchalarida, o'sha murvanchalardan deylik 10tasi, 100tasi, boring 1000tasi ishlamay qolsa harakatga keladimi? Bizga aynan mana shu o'z haqqini himoya qilib, aholini ommaviy ravishda ishlashlariga erishish mana shu bizning maqsad muddaomizda. Mana hozir aytyaptilar, mana shu norozilik namoyishchilari orqali bir narsaga erishish mumkin emas deb. Albatta erishish mumkin emas, qachonki ularning soni 10ta, 100ta, 200ta bo'lsa. Bu yerda ommaviy norozilik namoyishlari haqida gap ketyaptida. Ana endi sizning fikringizga to'xtalamiz. Aslida tagi yo'q bo'lsa degan fikrga masalan men qo'shilgim kelmaydi. Chunki O'zbekiston tabiiy boyliklar zaxirasiga qol mamlakat. Masalan, bu yog'i Xitoy, bu yog'i Afg'onistonga yordam qo'lini cho'zib, deylik pullab yotgan bir paytda qanday qilib O'zbekistonda bu zaxiraning tagi ko'rinib qolishi mumkin? Bu ertakka chunchakka ishonib bo'lmaydi. Birinchidan, ikkinchidan, bilasizmi nima uchun? Qachonki saylov paytlari bo'lsa, yangi yil bo'lsa, hayit bo'lsa, qachonki otani tug'ilgan kunlar bo'lib qolsa, demak 30 million aholiga bir kecha kunduz uzluksiz gazdan beriladi, elektr ham beriladi.
Yasha,
ota, siz aytayapsizki, mana tagi bor, odamlar
ishlamaydi.
Odamlar ishlamasa, zavod fabrikalarimiz, boyangi yer osti qazilmalarimizdagi qazilmalar qanday yuzaga chiqish mumkin?
Yuzaga chiqqani bilan sizga
tenglaversa, qolaversa, eng asosiy muammo bu yerda Malohat opa, siz aytyapsiz, chiqish kerak bu deyapsiz. Yana aytyapman, siz savolimdan qochyapsiz. Chiqsangiz, boshingiz yoriladi-ku. Hamma biladi-ku buni.
Jang endi g'alaba qurbonlarsiz bo'lmaydi.
Bosh yorilishi mumkin. Bir marta bosh yorilishi
bo'lmaydi.
Sizni boshingiz yorilmayotgandir haligacha, lekin ancha-muncha odam boshi yorilib bo'ldi.
Yo'q, Malohatni ham juda boshlari yorilgan, ko'yaklarigacha yirtib tashlashgan.
Sodir aka, men siz bilan bahslashyapmanmi?
Men bu Malohat mening komandamning asosiy zinosi.
Tushunarli. Javob bering o'sha bosh yorilish Malohat opa.
Yo'q, Malohatlar boshidan o'tkazgan. O'zingiz aytib ko'ring Malohat.
Endi qarang. Nima, Alisherjon, mana siz aytyapsiz, ehtimol sizni boshingiz yorilmagandir deb. Qashqadaryoda endi albatta bosh yorilib soch nima qon oqishi shart emasdiru, lekin bir tola sochini yulib olishganlarini o'zlaringiz bilasizlar. Adashmasam.
Bir tola.
Yollangan guruh ayollar
keyingi safar bunday tola bo'ladi.
Lekin haqiqatan Sadriddinga
to'g'ridilar. Siz misol tariqasida o'zingizni
mana Sadriddinga to'g'ri aytdilar-da, g'alaba qurbonsiz bo'lmaydi.
To'g'ri, jasoratingiz bilan borki, namuna sifatida mana boshingizni yorilganini, sochingizni to'kilganlarini ko'rsatdingiz. Nega o'shani boshqa joylarda ommalashtirmayapsiz?
Hozir
biz nima qilamiz?
Malohat Ziyodillo, bir dam olib olinglar, tinglovchilarimiz ham qo'shilishyapti. Hozir ikkinchi raundimizda ularga so'z beramiz.
Ana endi jo'jani sanash vaqti keldi. Biroz biz bilan aloqada Ozodbek. Ozodbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz kim tomondasiz? Men tomondamisiz? Ya'ni norozilik chiqishlari bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi, chiqish ham kerak emas, u avora bo'lish ham kerak emas degan tarafdordamisiz, tarafdamisiz yoki erishib bo'ladi degan?
Siz yo'q.
Bugungi mag'lubiyatga uchraydiganlar tomondamisiz?
Yo'q. Bu bosh ko'tarib chiqishlar bilan hech narsaga erishish hozircha qiyin degan tomondaman. Siz tomonmi shu?
Ha, men konechno men tomon.
Yaxshi, bu
avval so'rab olasiz-da.
Men hozir sal kechroq ulanib qoldim. Malohat opani fikrlarini eshityapman, ya boshqa. Hozirgi kunda
sizda radio ketyapti hali ham shekilli.
Nima bunaqa bosh ko'tarishlar bilan menimcha hozirgi kunda qiyinroq, chunki davlatda, mamlakatda, hukumatdan tashqari bir aniq bir xarizmatik kuch yo'q. Ya'ni bir qandaydir bir kuch bo'lishi kerakki, bir inson shuda unga hamma ishonib, uni orqasidan ergash kerak.
Ana
birlashtiradigan
yo'q. Rahmat sizga. Demak, shuni Malohat opa eshitamiz. Malohat opa, birlashtiradigan kuch yo'q. Kuch yo'q, sizni orqangizdan hech kim bormaydi degan g'oya.
Yaxshi.
Xo'sh.
Bilasizmi, inson hamisha kimnidir kuchiga emas, o'zining ichki imkoniyatlariga tayanish kerak deb o'ylayman. Nega endi ichki kuch bo'lmasligi kerak ekan? Xalqning o'zi juda ham katta kuch. Xalqdan katta kuch yo'q. Bir shaxs aql va idrok nuqtai nazaridan haqdan ustun bo'la olmaydi va haqdan qudratli ham bo'la olmaydi. Xalq o'zini quvvatiga, qudratiga ishonish kerak. Nimaga endi yo'q deb faras qilishimiz kerak? Qachonki xalq o'ziga ishonib, ichki qo'rquvni yenga olishga qudrati yetsagina, ommaviy chiqishlarga, namoyishlarga erishsagina bir narsaga erishish mumkin. Men bugun tasodifan bir film ko'rib qoldim, tarixiy chet eldagi bir shoh. Atrofidagi odamlarga boshida toji, o'sha oxirgi epizodini ko'rib qoldim. O'zining soqchilari nimalariga raqibini o'ldirishni buyuryapti, qilich ko'tarishni buyurganda o'sha yerda sanoqsiz askarlar shohga bo'ysunmayapti. Bu bilan hech narsa bo'lmay qoldi o'sha shohda. Tojini kelib sekingina boshidan olib qo'yishdi-da. Shuning o'zi ham katta saboq bo'lishi kerak. Bo'ysunmaslik. Hukumatning
ma'lumot opa, endi yana tinglovchilarga so'z beraylik. Muhammad aka biz bilan aloqada. Muhammad aka, siz menimcha bizning raqibimizsiz bugun.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Mana siz kim tomondasiz va kimga qarshilik qilmoqchisiz?
Sizlarni tanib bildingizki, kim taraf ekanligimni sizlarga aytdim.
Ha. Eslatib o'tamiz, agar siz O'zbekistonda norozilik chiqishlari bilan biror narsaga erishish mumkin desangiz, Ozod Skype nomiga qo'ng'iroq qiling. Agar yo'q desangiz, Ozod Skype 2 degan Skype nomiga qo'ng'iroq qiling. Demak, hozir Muhammad aka biz bilan aloqada. Muhammad aka,
assalomu alaykum deymanlar. Kechon albatta nimadir qilishlik kerak. Xalq o'zini sekin ko'rsatib boshlashlik kerak. Albatta tepamizda bir kech. Bugun kundagi xalqda o'zi bilan yetiladigan odam yo'q. Endi bugungi kundagi bizda hamma partiyalarimizdagi misol otlarini aytmasak-da, hammalari juda bir hech narsa obora olmagan odamlar. Ya'ni haqiqatdan Karimovga qarama-qarshi chiqib borishlikka tayyor bo'lmagan va xohishi bo'lmagan odamlar.
Ya'ni Muhammad aka, siz aytmoqchisiz, O'zbekistonda hozir norozilik chiqishi bilan svet, gazni olib kelsa bo'ladi demoqchimisiz?
Ha, albatta bo'ladi. Xalq birlashsa, netolku ko'p narsani qilsa bo'ladi.
Men bugun sizga o'xshagan tinglovchilarimizni bitta-bitta otishni boshlayman. Siz o'zingiz qayerdasiz?
Ha, albatta men uzoqdaman aka, lekin
ana.
Okay, nega jo?
Boringda kurashing.
Xarasho, bu bir narsa, ya'ni agarki biz kurashmagan bo'lsak, biz tarafdan hech narsa bo'lmagan bo'lsa boshqa gap. Albatta, kamchilik bilan
pensiyaga chiqdingizmi siz uzun uzoq muddatli pensiyaga kurashdan?
Har doim tayyormiz, shu narsani orqasidanmiz va qo'limizdan kelgancha harakat qilib yurib. Ya'ni bu faqatki innamasdan o'tiribmiz, hech narsa qilmayapmiz emas. Xudoga shukr, o'zimizga mashg'ul qilyapmiz va bundan alarqaga qaytganimiz yo'q.
Hali oldingi harakat qilganingizni ko'rayotganimiz yo'q. Ayni paytda yana tinglovchilar, Temurbek biz bilan aloqada. Temurbek,
assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Temurbek. Menimcha siz bugun bizning guruhdasiz. Qani ko'raylik.
Albatta, men bahsga qatnashmoqchi bo'lganimda, men bu narsaga qarshiman. Bizda norozilik namoyishlari bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. O'zi tarixdan saboq oladigan bo'lsak, O'zbekiston tarixida norozilik namoyishlari hech qachon bir yaxshi natija bilan tugamagan, foydali natija bilan tugamagan, maqsadga erishilmagan. Keyin ikkinchi tarafi, o'zbeklarni hali norozilik namoyishlarini ko'rsatadigan hali madaniyati yo'q. Ya'ni biz norozilik namoyishini ko'rsata olmaymiz. Bizda agar bir norozilik namoyishi bo'lsa, bu fuqarolar urushga aylanib ketadi bu birinchidan.
Agar sizga o'xshaganlar shunday deb allaqachonni qo'rqitishni boshlasa, norozilik namoyishi qilsak, huquqimizni talab qilsak, fuqarolar urushiga boshlanadi desa, albatta hech kim huquq uchun kurashmaydi. Qachongacha bo'lmasa mutayib bo'lib o'tiraveradi.
Bu, men hozir endi oxirgacha aytmoqchi bo'lganim, ikkinchi tarafi bu mutayib bo'lib o'tirishi, chunki o'zbeklar shunga loyiq bo'lib turibdi demoqchiman. Bilasizmi, biz
bu gapingizga qo'shilmaymiz. O'zbeklar hech qachon bunga loyiq emas. O'zbek xalqi shunga loyiq emas.
Sizga bir narsa oxirigacha ruxsat bersangiz, mana bu oddiy gana bir misol qilib aytaman men sizga. Quruq o'tinni azgina cho'g bilan yoqolasiz. Bizani o'zbeklar hul o'tin, bilasizmi? Hali uni masalan bilasizmi, qanaqa norozilik namoyishi bo'lishiga turtki beradigan qancha voqealar bo'ldi. Qaysi biri
norozilik namoyishi qilib siz davlatni ag'darib tashlang deyotganimiz yo'q. Norozilik namoyishi qilib siz prezident Karimovni ag'daring deyotganimiz yo'q. Siz o'zingizning birlamchi huquqlaringiz uchun kurashding. Nima uchun sizning mahallangizga gaz berilmaydi yoki svet berilmaydi? Nima uchun sizning plastik kartochkangizga pul o'tkazilmaydi? Va shular uchun kurashing demoqchiman.
Birlamchi huquqlarni prezident Karimov berayotgani uchun eng avvalambor shu tipadagi norozilik bildira olasiz. Chunki siz hozir hokimiyatga norozilik bildirishingiz mumkin, qisqa muddatga bo'lishi mumkin. Mana bu hozir xabarlarda chiqayotgan, masalan, xotinlarni yo'l to'sganlari, bu qisqa muddatli narsalar. Ular xotinlar o'zini bosib olish uchun 2-3 kun svet beriladi, undan keyin yana yo'q. Siz yana bir qattiq qishigan payt yana bitta telefon qilib so'rang o'sha mahallaga.
Albatta so'raymiz Sadir aka. O'zingizga topshiramiz so'rashni.
Bilasizmi nima?
Bu voqealarni men kuzatib kelganman. Masalan, qisqa muddatli narsalar beradi, chunki hokimiyatdagi hokimlar ham yuqoridan keladigan dag'dag'alardan qo'rqadi. O'sha ular o'zlarini manfaatini o'ylagan holda ularga svet beradi o'sha fuqarolarga. Agar hokimiyatdan qanaqa qo'zg'olon bo'lsa ham, nima bo'lsa ham bermaysan desa, bermaydi. Kelibsa otib tashlaydi o'sha odamlarni, lekin bermaydi. Bu narsani ham hisobga olishimiz kerak.
Demak, jimgina o'tiraverish kerak ekanda, xudo bersin.
Jimgina emas, xudo o'tirish kerak. O'tin.
Yana o'tirishibdi masalan. Jimgina o'tirishibdi, chiqolmayapti-da shu.
Chiqolmaydi.
Avvalambor shuni chiqolmaydi. Norozilik namoyishini qilish uchun
to'xtang.
Odam o'zini o'zgartirishi kerak.
Rahmat.
Malohatga so'z bering, malohat
opa, javob bering. Mana o'zbeklar shunga loyiq, biz o'zbeklar loyiq deyapti biz guruh a'zolari shunaqa joriy vaziyatga.
Bilasizmi, men hozir suhbatdoshimizni shu fikriga e'tiroz bildirmoqchi edim. O'sha namoyishga chiqish madaniyati yetishmaydi deb umuman xalqni yoki millatni kamsitish menimcha noo'rin, o'rinsiz bo'lardi deb o'ylayman. Chunki umuman mana shu Turkiston o'lkasi, Markaziy Osiyo xalqlari ming yillar, asrlar osha eng madaniyati yuqori.
Hech kim kamsitayotgani yo'q, biz faqat faktni konstantatsiya qilyapmiz. Ya'ni amalda qanday ekanligini
bilishimcha, masalan, inson qilgan narsani, inson bajargan narsani inson qiladi. Mayli, demokratiya rivojlangan mamlakatlarda, demak, ommaviy tashkani uchun norozilik namoyishini qonun qoidasidan ular tomonidan xabardordir. Bizga hali, demak, bu narsa uncha yetib kelmagan bo'lishi mumkindir. Lekin buni o'rganish igna bilan quduq qazish degan gap emas bu. Buni o'zlashtirishdan asoni yo'q.
Tushunarli. Temur, sizning
gapingiz.
Oxirgi aytadigan gapim, masalan, bizda agar bir boshchi chiqib bir o'sha qo'zg'alonga namoyishga o'z bizlarni xalqimiz bir boshga anaqa orqasidan ergashadi. Ya'ni bitta kuchli odam chiqadi, o'sha orqasidan ergashadi. Keyin
yana bizda shunaqa odamlar bor, Islom Karimov.
Endi hozircha shunaqa bo'lib turibdi-da, yana bizda shunaqa odamlar borki, o'sha boshga turgan odamni sotadiganlar ham ko'proq. Bu narsani ham esdan chiqarmaslik kerak. Masalan, o'sha sovetlarga qarshi, Chor Rossiyasiga qarshi o'sha bo'lgan qo'zg'alonlarni hammasini, qo'zg'alon boshliqlarini o'zimiznikilar sotgan. O'zimiznikilar o'sha Rossiyani, o'sha Rossiyani Turkistonga kirib kelishidan, o'sha siz aytayotgan yerga urmayotgan o'sha millatimiz, endi millatimiz oldin yaxshi bo'lgan, hozir rasvo bo'ldi hozir. O'sha oldin o'sha millatimiz sotgan o'sha narsalarni. O'sha sovetlarda ruslar kelgan paytda bir-biri bilan urushgan. Buxoro xonligi Xiva xonligini urushib o'tirgan. Qanday qilib birlashadi bu millat?
Yani siz aytmoqchisizki, endi sabr qilaylik, sabr qilaylik. Va o'zbeklarga modda bo'lib qolgan so'z bu. Sabr qilaylik, sabr qilaylik.
Yo'q, sabr emas. Odam o'zini tarbiyalash kerak. Avvalambor o'sha qo'zg'alon qilishga odam o'zini tarbiyalash kerak.
Kim tarbiyalaydi o'zini? Kim tarbiyalaydi shuni?
Va ayni
paytda siz nima haqida gap ketyapsiz? O'zi aynan o'sha ichki qo'rquvni yengib, jur'atni tarbiyalash haqida gapiryapti-ku, boy.
Ichki qo'rquvni
tarbiyalash haqida gapiryapti.
Ichki qo'rquvni qanday yengasiz? 3-4 marta chiqasiz,
to'xtanglar, to'xtanglar. Tarafdorlarni istashmaylar bunaqa. Bu aytayaptiki, o'zingizni tarbiyalashingiz kerak. Ya'ni svet gazi talab qilmasdan hozir, chunki baribir hech narsaga erisha olmaysiz. Quyosh energiyasida ishlaydigan panellarni o'rnatib turaverish mumkin hozircha, to'g'rimi? Ya'ni nima kerak
o'shani olishga qurbi bo'lsa-da, bilasizmi qancha pul turadi?
Yoki o'tin terish kerak hozircha.
Yoki o'tin terish kerak. Bunisini
bu Alishtir aka, mana sizga yana bir narsa aytaman.
Yam yomon emas.
Mana hozir O'zbekistonni bir kuzatib kelayotgan bo'lsangiz, o'sha Malohat opa, siz jurnalist bo'lgansiz. Sodat opa ham jurnalist bo'lgan, o'sha vaqtidan pichoqlaringiz yov ustida bo'lgan paytda O'zbekistonni hukumatining tarafini olib gapirgansizlar televizordan deb, boshlaringizga bir muammo kelgandan keyin muxolifat tomonga o'tib olinglar. O'zbekistonda bo'layotgan hamma o'zbeklar hozir shunaqa. Boshida salgina muammo keldimi, davlatdan
haydaldimi? Temurbek, rahmat sizga, rahmat boshqa tengdoshlarimiz ham. Bularga ham bir shans beraylik, o'zini
tiklab olish. Yo'q, qo'shilmayman. Boshingizga bir musibat tushgandan keyin muxolifatga o'tib oldi demang. Televideniyada ishimiz risoladagidek bo'lgan. Hech kim bizni bo'g'ib chetga olib qo'ygan emas. Biz o'sha umum manfaatidan televideniyadagi
Allo.
Televiziya masalasini keyinroq ko'taramiz. Malohat opa, hozir sizni tarafdorlarga so'z beraylik. O'rtoq Jirinovskiy biz bilan aloqada. Jirinovskiy jonli efirda.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Xo'p, Malohat opani himoyachisiz. Aha.
Insoniyat tarixi bu kurashlar tarixi bilan keldi. Masalan, Yevropani qarasak, har doim bu yerda revolyutsiyalar bo'lib, eng yuksak darajaga yetdi.
O'zbekiston tarixi bu sabr, toqat, tinchlik tarixi.
Ikkinchi tomon, ikkinchi narsa ham bor, ya'ni xuddi Yaponiya, Koreya, Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlarida yuksak taraqqiy etgan mamlakatlarda rivojlanish tamoyillariga asoslanib rivojlanish ham bor. O'sha Yevropa modellarini olib rivojlanish ham bor. O'zbekiston agar o'shanday qilsa yaxshi bo'ladi. Lekin urush bo'ladi degan gapga ham men qo'shilmayman. Chunki bu O'zbekiston bu Suriya emas, yoki Iroq emas. Chunki yangi millatlararo yoki dinaro urushlar hech qachon O'zbekistonda bo'lmaydi. Hech qanaqangi O'zbekistonda yo'q unaqangi O'zbek xalqiga bir muxolif xalq yoki O'zbek masalan islom diniga bir qanaqangidir dushman nima yo'q. U Suriyaga o'xshagan jang bo'lmaydi O'zbekistonda. O'zbek xalqi urushni ham xohlamaydi. Kim bilan urushadi? O'zi agar urushga aylanib ketadigan bo'lsa.
Yo, yana aytmoqchisizki, endi shunday kurashlarni davom ettirish kerak demoqchisizmi?
Albatta, kurashni davom ettirish kerak.
Va kurashni davom ettirib, qayergacha bormoqchisiz? O'zbekistonni Suriyagachami? Yo'q.
Yo, oddiy narsa.
Suriya O'zbekistonni Suriyani
Qirg'iziston demoqchimisiz?
Oddiy narsalar.
Qirg'izistondagi ssenariy ham O'zbekistonda takrorlanmaydi, chunki O'zbekiston va o'zbek xalq.
Andijon qilmoqchisiz chog'i yana bir marta.
Bu unaqa bo'lmaydi. Agar Andijonda boshqa viloyatlar indamasdan turdi, boshqa viloyatlarga konsept berib turdi.
Chunki boshqa viloyatlarni aqli bor shekillida.
O'zi Andijon voqeasi bilan
hukumat ma'lumot olgani yo'q.
To'g'ri, Andijon voqeasi bilan hukumat o'zi shu qo'rqitmoqchi bo'ldi, shunaqa qilsalaring shunaqa qilamiz degan narsada, lekin hamma vaqt ham albatta huquqni yana kamsitilishiga chidab turib bo'lmaydi axir.
Shunaqa deng.
Endi qarang.
Hozir yana bir ikkita tinglovchilarimiz bor, qani ulardan ham eshitaylik. Biz bilan aloqada hozir Maftun chiqdi. Maftun, Siz kim tomonidasiz bugun?
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Ozod Skype'ga chiqdingiz. Chog'i siz ham norozilik chiqishlari bilan bir narsaga erishish mumkin deb o'ylaysiz?
U narsani vobshe mumkin bu emasam. Bir qo'zg'olon bilan u narsa bo'lmaydi hech qachon.
Malades. To'g'ri.
Nimaga? U narsa odamlarni o'zini qo'liga. U oila bir emasam, davlat o'zi bir oiladagi gap. Misol uchun hamma odam bu boynaga pulini beryapti, lekin boynaga odam o'zini pulini olyapti-yu, chetga qochib ketyapti. Borib kompyuterga u narsalar tushmaydi hech qachon.
Siz
oladi, yeydi, ichadi, ketadi.
Yo, norozilik chiqishlarini qilish o'rniga deng, maftun. Misol alternativa berish kerak, taklif qilish kerak, baqir chaqir qilmasdan, a?
Odamlarni o'zini qo'liga. Aytayapman, odamlar hozir pul bermaydi. Hech kimga hozir odamlar o'zbeklar bir-biroga ishonmay qolgan. Hozir boradi uyiga, pul so'rab boradi, bermayman deydi.
Odamlarni bir-biriga qo'ying. Siz mana aytyapsiz, hukumat pulini bermaydi, cho'ntagiga solib qochib ketadi deyapsiz. Va shunga xo'p, mayli endi qochib ketdi
deysiz. Hozir qo'zg'olon bilan nima yo'l bo'lishi mumkin?
Qo'zg'olon qiling deyotganimiz yo'q biz sizga. Biz sizga noroziligimizni sol qiling, noroziligingizni tinch, tinch
o'rtoqlar.
Doimo shunaqa deysizlar. Tinch deysizlar, og'ir qo'zg'olon bilan tugaydimi?
Zo'ravon deymiz.
Yo'q, zo'ravon, keyin og'ir zo'ravon.
Aholini qo'lda qurolli qo'zg'olon qiladigan
mana ziyodilarga aytsin. Qancha tinch namoyishlar har xil provokatorlar tomonidan zo'ravonlik namoyishlariga aylanib ketganligi haqida. Qani ziyodilarga shu narsa kuzatganmisiz o'zingiz?
Men o'n narsani lekin kuzatmaganman, lekin o'zbek xalqi.
Yo'q, Ziyodullaga so'z berdi Ziyodullaga. Ziyodullo marhamat.
5-yilda Jizzax viloyatida fermerlarni huquqlarini himoya qilib, butun huquq himoyachilari, oddiy ayollar, yoshlar, yosh bolalar, 50 ga yaqin odamlar norozilik aksiyasi bilan biz viloyat hokimligi binosini oldida chiqdik. Lekin hech qanaqa natijaga erisholmadik. Undan tashqari, masalan, olaylik O'zbekistonni olaylik. O'zbekistonda eng zinj aholi bu vodiy. Mana shu butun O'zbekiston xalqi uchun borki, mana shu Andijondagi bo'lgan voqea o'zi yaqqol misol bo'ladi. Boshqa alaga viloyatlardan hech narsa kutishning imkoni yo'q.
Rahmat Ziyodullo, demak tushundik biz sizni. Demak Andijondagi voqealar qo'rqitib qo'ygan xalqni va shu uchun biz hech qanday norozilik namoyishi qilmaymiz demoqchisiz. Shu bilan hozir 2-chi raundimizni tugatamiz, 3-chi raundga o'tamiz.
Bahsimiz manimcha qizigandan qizib bormoqda. Tinglovchilarimiz Skype'imizni yorib tashlashga harakat qilishyapti. Agar dasturimiz davomida vaqt qolsa, albatta o'z fikringizni izhor etish imkoniyatini yana beramiz. Ayni paytda mana saytimizga, demak, foydasi yo'q degan hech qanday norozilik chiqishlarining foydasi yo'q degan tinglovchilar juda ham ko'p bo'ldi, juda ham ko'p yozishdi. Mana bittasi yozyapti. O'zini uyg'ur deb tanishtiryapti, Andijondan ekani biladi, og'zi kuygan. Ayollar chiqsa innamaydi, agar erkaklar chiqsa urdi xudo, dodoni og'zi avtomatni qo'lga olib yugurib keladi, otgani yo'q. Noto'g'rimi? deyapti. Mana SSSR degan bir tinglovchimiz.
Shoshmay turing Alisha. Sizni bitta sharhingizga qarshi bizga ham juda ko'p shartlar kelgan. Hasanali yozadi Moskvadan. Xalqni shunga o'xshagan noroziliklardan hokimlar o'lgidek qo'rqib qolishganga o'xshaydi. Chunki bu norozilik prezidentning qulog'iga yetib borsa, hokim birinchidan ishidan ketadi, ikkinchidan qamaladi. Shuning uchun bunday noroziliklar butun O'zbekiston bo'ylab ko'paysa, hech qayerda gaz ham, svet ham o'chmasa kerak deb yozadi.
Bo'lmagan gap deyapti shu gapingizga javoban. Boshqa tinglovchimiz 2-3 kun bo'lsa bir oy beradi ular organizatorni topguncha. Qarshida ham 3 yil oldin bo'lgan edi, bir oy berib yana uzdi. Hozir gaz yo'q. Avrora degan posyolkada chiqqanlardan tushuntirish xati olingan. Ana siz odamlarni yana qamoqqa boshlayapsiz.
Sabr bardoshli qadrli o'zbegim deb yozadi Rossiyadan. Biz ham bir kunlik bu dunyoda insonga o'xshab yashashimiz uchun o'z talablarimiz bilan maydonga chiqish fursati yetmadimikin? To'polon qilmang, qo'lingizga qurol olmang. Xuddi turklarga o'xshab kuni bo'yi maydonlarda, ko'chalarda qimirlamay tik turing yoki o'tiring. Hokimiyatga buyusunmaslik aksiyasini o'tkazing. Nahotki oramizda xalqni shu yo'lga boshlaydigan yo'lboshchilar yo'q bo'lsa.
O'zi Rossiyadan yozyapti.
Axir sabr toqatning ham chegarasi bor-ku. Bir vaqtlar butun Hindiston aholisi bir tomchi qon to'kmay inglizlarni o'z yurtidan shu yo'l bilan haydab chiqqan edi. Oramizda vatanning haqqi seguvchi Mahatma Gandilar bor.
Sizning tarafdorlaringiz hammasi Shvetsiyada yoki Rossiyada. Ha-ha-ha. Endi tarafdorlar O'zbekistonda o'tiribdi 99.9% aholi. Qani yana bir tinglovchimizga beraylik, keyin yana bahsimizni davom ettirsak. Jahongir kun biz bilan aloqada. Jahongir, siz nima deysiz?
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Siz qanday fikrdasiz? Norozilik yo'li bilan maqsadga yetish mumkin, maqsadga erish mumkinmi yo'qmi?
Norozilik bo'lsa ham bo'ladi. Norozilik bo'lsa shu prezidentga yetib borishi bormasligi uchun mana shu nimalar glavniy tevada turganlar endi shu ber dedi. O'sha norozilik qilgan shaharga, xalqqa berib varyaptida, shunday qilyapti.
Xullas,
norozilik bo'lish kerak, ozgina bo'lish kerak, ko'p bo'lsa ozgina.
Endi
ko'p bo'lsa mana shu Andijonni biri bo'ladi.
Tushunarli. Mana sizning fikringiz tushunarli, Jahongir. Lekin o'zingiz aytdingiz, norozilik bo'lgan joyga beriladi uzr. Ayni paytda kimdandir olib u yoqqa beriladi. Ko'rpa o'zi tor. Mana shu bizning asosiy g'oyamiz. Ko'rpa o'zi tor. Oyoq ochilib qoladi boshda yopsa. Yana tinglovchilarimiz Umarbek hozirroq qo'ng'iroq qildi. Umarbek, siz nima deysiz? Umarbek. Oo, gapiring endi. Mayli, sizga bo'lmasam, bugun ulana olmadingiz degan Novokuznetskdan qo'ng'iroq qilyapti bizga bir tinglovchimiz. Siz nima deysiz? Siz kim tomondasiz? Novokuznetsk.
Alo.
Eshityapmiz.
Alo.
Aha, tezroq gapiravering, eshityapmiz sizni.
O'zgartirib bo'lmaydi u. Namoyish yoki bir to'polon. Unaqangi bir piketni ketlar bilan.
A, demak, o'zgartirib bo'lmaydi deganlar.
Siz qanday taklif berasiz?
Tushunmadim.
Siz mana norozilik namoyishi, ommaviy bo'ysunmaslik bilan demak hech narsa erishib bo'lmaydi. Bu samarasiz. Siz qanday samarali usulni taklif qilgan bo'lardingiz? Jamiyatni o'zgartirish uchun.
Nima qilish kerak bo'lmasa?
Farovonlikka erishish uchun.
Hamma odamlarda aqlni o'zgartirish kerak.
Aql
mana ayni paytda
hozir
alternativa harakat, alternativa tashkil qilish kerak. Ya'ni
aqlni o'zgartirish kerak, ongini o'zgartirish kerak insonlarda. Hozir oddiy misol uchun biriga chiqib jiddiy bir to'rt odam ichida jiddiy siyosat to'g'risidan gapirsangiz, vahobiysanmi, nima balo bu, vahobiymisan degan gaplar bo'ladi.
Alisher, shu siz tarafdorlaringiz hammasi chiqib odamlarning ongini o'zgartirish kerak, aqlni o'zgartirish kerak.
Lekin bu to'g'risidan gapirsangiz, yo bir
kitob. Uyda kitob o'qib, aqlni oshirish.
Baribir bizning fikrimizga kim taqalayapti-da? To'g'rimi? Ularam demak biz tomonda. Aqlni o'zgartirish degani?
Yo, biz hech qanaqa norozilik
siyosiy saviyani oshirish, jur'atni yengish.
Biz ishlash kerak.
Jur'atsizlikni yengish, jur'atni tarbiyalash, qo'rquvdan ustun kelish, ongni tarbiyalash deganda shuni tushunamizmi? Yo, nimani tushunamiz?
Yo'q.
Siz aytyapsizki, tushunamizmi?
Sizlar aytyapsizlarki, hozir norozilik chiqishini qilsak, gaz, svet beradi, deyapsiz, to'g'rimi? Oddiy qilib aytganda.
Mumkin hozir
va hukumat ham ketaveradi alvido. Mayli, rahmat.
Yo'q, mayli, bermasin. Bermasin, lekin odamlar shu bilan tarbiyalanadi.
Mana uyga borib isinish kerakmi, ovqat qilish kerakmi keyin?
Odamlarning shundan keyin ko'zi ochiladi yana.
Yaxshi, Alisher, siz aytayapsiz, norozilik namoyishi qilsa ham bermaydi baribir, deyapsiz. To'g'rimi?
Yaxshi, norozilik namoyishi
bilan ham bermasa,
joriy hukumatdan hech narsa talab qilmasdan sabr, tinchlik va barqarorlik va buyuk kelajak sari.
Alloh.
Mana, xalq norozilik namoyishi qilsa ham hech narsaga erishmaydigan bo'lsa, namoyish qilmasa ham baribir tezak yoqadi, isini olmaydi, chiroqda o'tira olmaydi. 2:15 bir o'ttiz ekan. Shunday ekan, norozilik namoyish qilib, nima deydi, namoyish qaytondi. Harakat qilgan yaxshi emasmi?
Ziyodulloh javob bersin.
Ziyodulloh tinchlanyapti hozir.
Ziyodulloh tamom
bu yerda norozilik.
Namingiz chiqmay qoldi.
Tinglashni xohlamaysizlar.
Ha, ayting.
Hamma bitta narsaga e'tibor bering. O'zbekiston ichkarisida yashayotgan o'zbek aholisini agarda siz uyqudan uyg'ota olmas ekansiz, ularni bir yo'lga solib ergashtira ololmas ekansiz, hech qanday norozilik aksiyangiz sizga va bizga effekt bermaydi.
Ha, uyqudan uyg'otish uchun shu norozilik aksiyalari
o'tkazilgan. O'zi uyg'onadi, demaylar.
Bir marta eshitgandan ko'ra bir marta ko'rgan afzal deydi o'rtoqlar. Xo'sh, odamlarni qanday uyqudan uyg'otamiz?
Xo'sh, nimaga kimdir uyg'otmoqchisiz?
Bir marta, 2 marta, 3 marta, toki ularga tajriba maktabi bo'lsin.
Bizning siyosatshunoslarimiz
jahongir
Qodirov o'xshagan, Xolib Yoqubov o'xshagan insonlar uyg'otilmasdan bugungi kunda xorijda yuribdi. Siz ma'lumotxon, siz bilan biz bugungi kunda bu xalqni ergashtira olmaymiz va uyg'ota olmaymiz.
Yo'q, to'xtanglar. O'zi nima uyg'otish haqida gap? Menimcha bugun
bu darajada pessimist bo'lmang aka.
To'xtanglar. Hozirgi norozilik chiqishiga
chiqmayotganlar.
Yodlarga bitta lagerdamiz. Norozilik chiqishiga chiqmayotganlar ayni uyg'oq odamlar deyapman men. Ya'ni aynan o'shalarni ko'zi ochiqroq, o'shalar vaziyatni yaxshi tahlil qilyapti. O'shalar tahdidni biladi. O'shalar eng uyg'oq xalq, sizlarni uyg'otish kerak hozir. Chiqish norozilik chiqishlari
bilan. Demak, ular kelajakda nima kutishayotganini biladi. Qamalib qolishdan qo'rqqani uchun ham uyg'oq demoqchisizda.
Uyg'oq va uyg'oq odam hozir o'tin teryapti. Uyxlayotgan odam hozir norozilik chiqishiga chiqib talab qilyapti.
Ana aylanib yana bizga kelishdi
bular. Siz odamlarni yana qamoqqa yetaklaysizmi degan so'z bilan nima din qilmang. Nimagaki? 100 odamni qamash mumkin. 200 odam 30 million aholini qamab qo'ya olmaydi. Bu yerda ommaviy norozilik haqida gap ketyapti-da. To'g'rimi? Bir marta qamar, ikki marta hamma mana aytayapsizlar, Andijon voqeasi sarosimaga solib, vahimaga solib qo'ygan xalqni deysiz. Lekin Karimov o'zi biladi. Andijon voqeasidan keyin
dargoyi keng. Bitta viloyatda aytaylik 30-25% ni hech ikkilanmasdan borki, ularni turmaga olib joylashtiradilar. Och qoladimi, yalang'och qoladimi, qaysi yo'l bilan bo'lsa qat'iy nazar.
Va aksar odamlar keyin turmada uyg'onib qoladi. Bekor qilmandi. Ha? Mana yana bir tinglovchimiz bor, Sobirjon biz bilan aloqada. Sobirjon, nima deysiz hozir?
Assalomu alaykum. Ha,
kim tomondasiz bugungi bahsda?
O'zbekiston tomonidan.
Buyuk kelajak tomondamisiz yo chiqishlar tomondamisiz? Noroziliklar
tomonidan. Uzr, kechirasizlar. Ko'pdan men quloq solaman sizlar nimalaringizga, bahslaringizga.
Ammo
bu boyagi masalasidan chiqadi, chiqmaydi, xalq chiqadi, xalq chiqsa bir narsa bo'ladi demoqchi edim.
Tushunarli. O'zingiz chiqqanmisiz, bir chiqyapsizmi o'zingiz? Mana Maloxot opa olib chiqyapti ertaga. Chiqyapsizmi?
Qayerga?
Oloy bozoriga.
Vallahi bu Toshkent menda o'zaroda bo'lsa bo'lgan
narsa. Toshkent uzoqda, Maloxot opa ko'ryapsiz. Uzoq. Uzoq bo'lgan joyga nima qiladi bu?
Kamida yo'qamizmi? Kamida bormi?
Tushunarli, Sobirjon aka, sizning fikringiz. Rahmat.
Men aytmoqchi edim. Chiqish kerak, xalq chiqish kerak, chunki kecha mana bu gazni uzdi-ku. Alo. Alo.
Gapiravering, gazni uzdi, xo'p.
Mana gazni mana Samarqandda uzishdi, xotini chiqdi, shumlan to'xtadi.
Xo'sh, mana Nukusda.
Aka, effekt beradi.
Effekti maslahatlar.
Effekt beradi, qayerda bilan davleniya qilsa, qurbaqani bossang, ovozi chiqadi deydi.
Rahmatga. Ayni paytda hozir qurbaqalarni hech kim bosayotgani yo'q. Bosayotganlar mana Nukusda bir uy buzilibdi. Hozir ochlik aksiyasini qilishayotgan ekan. Hech kim ularga uyni boshqatdan qurib berayotgani yo'q. Va
shunday o'zimizda men o'zimda hozir sotni rasm bor mana to'g'ri unda ularni 200 ta uyni buzyapti menda.
Xo'sh, kimdir chiqyaptimi norozilik qilib? Norozilik qilib chiqyaptimi? Siz chiqish kerak deyapsiz. Chiqyaptimi o'zingiz?
Bitta bo'ldi. 6-chi maktabda 6-ta bitta erkak ekskavatorda kovshi bor-ku, bilasizmi? Kovshini?
Xo'sh.
Kovshini ichiga yotib oldi.
Kim? Qo'shib bilan birga ko'mardi.
Men shunda yana qildim. O'sha vaqtda fotoapparatim ham yo'q edi, buni bunaqa.
Yo, u odam nima bo'ldi keyin oxir o'sha ko'pishdi ichidagi odam.
Maqsadiga men kuzatib to'xta dedim, to'xtani o'qilaman devdim. 2 3 ta men yensa keldida baba 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 dedi-da ko'pishdan chiqardi, nari qolib ketdi, shundan boshqa nomim yo'q.
Demak, uyg'otishdi uni ham.
Demak, bor ekanda odamlarda. Men faqat bitta sharh o'qib bermoqchiman, juda qiziq ekan Alisher. Demak, boshqa yerlarda ham mana shunday usullarda kurashni davom ettirish kerak. Hech qachon to'xtalmay harakatda yashash lozim. Shu shaklda hukumatni va maddohlaganlarni ham popugi sal tushadi deb yozadi Amerikadan Fazliddin Yoqub. Umuman o'zbeklar, agar
sizga Ozodlik radiosidan misol keltiraman. Mana Ozodlik radiosini O'zbekistonda yopishgan, to'g'rimi saytini? Mana yopishgan. Hozir men norozilik chiqishi qilib bormayapman-ku, yo'q, ochinglar deb baqirayotganim yo'q. Men alternativa topyapman. Ya'ni shuni ochish yo'llarini qidiryapman. Kallam ishlatyapman. Aqlliroq bir o'zimni bir qanaqadir muammomni hal qilish uchun yechim qidiryapman. A yechimni bilamanki, u tomon bermaydi, bera olmaydi. Chiqishlarim hech qatga bormaydi.
Albatta bu bahslardan keyin javolasida yechimda.
Ko'ramiz. Menimcha raund tugatish vaqti keldi va xulosaga keyin ozgina vaqtimiz qoladi.
Demak, biz bilan bugun butun bahsni o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov Fransiyadan turib kuzatib eshitib keldi. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Alaykum.
Mana endi siz o'zingiz bir xolis bahongizni bering qani.
Va ogohlantiraman sizni, agar g'alabani bugun bizga bermasangiz, sizni ulamayman. To'xtang, lekin menimcha bitta narsa esimizdan chiqyapti, Sadir aka. Bu so'rov o'zi dasturimiz boshida ham ogohlantirish esdan chiqqan ekan. Ozod ya'ni bahs onlayn eshitirishining barcha o'sha
Odnoklassniki
savollari, barcha savollari har doim so'rov sifatida bizning Odnoklassniki Odnoklassnikidagi tarmog'imizdagi tarmog'idagi sahifamizda o'rin olgan va buni natijalari bugun juda ham kutilmagan bo'ldi men uchun.
Kutilmagan siz uchun, chunki O'zbekistonda haqsizlikka, adolatsizlikka qarshi kurashish va ijtimoiy muammolarni bartaraf etish uchun norozilik bildirish orqali ijobiy natijaga erishish mumkinmi degan savolga 441 kishi javob beribdi. Shularning 50%dan ko'pi, ya'ni 234 kishi ham mumkin degan. Ya'ni shunday norozilik aksiyalari tinch yo'l bilan bildirish kerak degan. Yo'q, mumkin emas deganlar 167 kishi, bu yaqin 40% va 40 kishi esa javob berishga qiynalaman degan. Bu o'rinda ham siz yutqizdingiz Alisher.
Lekin men shu o'rinda yutqizganim bar tan olmayman. Hozir Malohat opaga yana bitta savol beraman. Mana Malohat opa, ko'ryapsiz, aksar bizni so'rovda ishtirok etganlar ham mumkin sizni tomoningizda ekan Malohat opa. Tabriklaymiz. Lekin agar O'zbekistonning aksar shunaqa aholisi, shunaqa mumkin chiqish norozilik chiqishlari bilan bir narsaga erishish mumkin deb o'ylayotgan bo'lsa, qani chiqishlar? Ya'ni bu faqat so'rovga oson bo'lganligi uchun bosish, o'sha mishkani ha mumkin degan joyiga bosish oson bo'lganligi uchun bosilyapti-yu, lekin aslida tub odamlarni, ya'ni tub dilida yo'q, mumkin emas degan narsa bor, to'g'rimi? Faqat shuni ayta olmayapti.
Bilasizmi, shuni o'zi ham dastlabki g'alaba. Shuni o'zi ham o'shish bosish. Jur'at etgan shaxslarda oz bo'lsa ham jur'at uyg'onganligidan dalolat, bunda albatta xursand bo'lishimiz kerak.
Qanaqa jur'at bu? Odnoklassniki sahifasiga kirib ovoz berdi.
Muhimi ilk qadamda keyinlari
to'g'ri.
Xo'sh, ovoz bermaganlar yoki berishga qiynalganlar ham bor. Uni qanday baholagan va uni qanday izohlagan bo'lardingiz?
Demak,
bo'lish mumkin.
Bo'lish mumkin albatta.
Uning
albatta
malohatlanganligi va
albatta malohat.
Bo'lajak namoyishlarga tayyorlana boshlaganidan
so'rovda so'rovga, ya'ni yana aytaman, proporsional qaraylik bu narsaga. Ha, mumkin deyotganlar ko'pchilik tashkil etyapti, lekin O'zbekistonda degan O'zbekistondagi shu faollik aktivnostiga qarasangiz, ya'ni rus tilida aytadigan bo'lsak, bu aks etmayapti hayotda, bu faqat so'rov natijasi bo'lib qolyapti.
Men oxirgi savolni Ziyodullaga bermoqchiman. Ziyodulloh, endi nima qilish kerak endi? Sizningcha shu kutib yashash kerakmi endi? Qachon
80 marta berdi shu
savolni. Tomdan nima dedi? Olma pish og'zimga tush deb menga birov hayotimni yaxshi qilib beradi ekan deb. Ziyodulloh,
endi hozirgi paytda shundan boshqa choramiz yo'q sadirmaga.
Yashang, yetarli shu javobingiz. Demak, eng
oldin nimaga siz oddigina buni sharoit shunday, sharoit, tushunyapsizmi? Sharoit, sharoitda sharoit shunaqa o'zi o'zgaradi. Konfutsiy aytgan ekan, oz ancha muddat kutsang, sabr qilsang, dushmaningni o'ligi daryodan oqib o'tadi degan ekan.
Demak, oxirgi so'zni Kamoliddinga beraylik, vaqtimiz
o'tib qoldi. Xitoyda bunga ahvolni
ko'ring. Marhamat. Kamoliddin.
Kamoliddin aka, ogohlantiramiz, g'alaba berishingiz kerak bo'ladi u yoki bu komanda uchun. Ayni paytda siz bahslashuvchilarni saviyasidan kelib chiqib berishingiz kerak. O'z
najim qilmang Kamoliddinga.
Yo'q, bu oxirgi so'zni qozi aytadi. Shuning uchun Alisher, sizni bosmingiz teskari effekt berishi mumkin. Demak, menda 3 nuqta bor. Birinchisi, O'zbekistonda shakllangan vaziyatga baho bermoqchi edim. Ikkinchisi, mana shu ikkita bahslashayotgan tomonlarni tasniflash, ularni sinflash va uchinchisi o'zimning moyilliklarim. Demak, mana 91-yil
va buning uchun sizda faqat 2 minut bor.
Aha. Demak, 91-yil mustaqil bo'lgan O'zbekiston 2013-yilga kelib 3 inqirozning kesishgan nuqtasida turibdi. Ya'ni siyosiy inqiroz, iqtisodiy inqiroz va ijtimoiy inqiroz uchalasi ham mana shu biz yashab turgan 2013-yilda haddan tashqari kuchayib ketdi. O'zbekistonda strategik tanqislik shakllandi, ya'ni strategik defitsit. O'zbekistonda byudjet defitsiti juda ham kuchli. Gazni, neftni, mana boshqa bir resurslarni sotish hisobiga byudjetga pul tushyapti va uni kunma-kun oyliklar sifatida taqsimlab berilyapti. Agar elektr energiya sotilmasa, gaz sotilmaydigan bo'lsa, mana byudjetdagi defitsit haddan tashqari kuchayib ketadi va byudjetni umuman ta'minlashning uni boshqarishning iloji bo'lmaydi.
Kamolning 2 minut vaqtimiz bor.
O'qituvchilar oylik ololmaslik hisobiga xalq ko'chaga chiqib ketadi. Demak, mana siz, Alisher, sizga bitta e'tirozim shundan iboratki, demokratik madaniyat bu jarayonlarda shakllanadi. Demokratik jarayon O'zbekistonda hali boshlangani yo'q. Lekin yuqorida aytib o'tildi, millatning boshi o'zi yorilib bo'lgan. Ya'ni shuning uchun men o'ylaymanki, O'zbekistonda ijtimoiy noroziliklarni oldindan reja qilib bo'lmaydi va uni ta'bir qilib bo'lmaydi. Xalq ko'chaga chiqadigan bo'lsa, uni uje tamom, u ko'chaga chiqdi. Va O'zbekistondagi shakllangan ijtimoiy iqtisodiy vaziyat xalqning ko'chaga chiqishi uchun juda ham aslida kuchli. Faqatgina siyosiy rejim kuch ishlatish hisobiga vaziyatni ushlab turibdi. Lekin O'zbekistonda aytganimdek, siyosiy inqiroz boshlangan va hokimiyat almashganidan keyin, mana shu Karimov ketgandan keyin xalqning ko'chaga chiqish ehtimol haddan tashqari kuchli bo'ladi, chunki yangi hokimiyat qanchalik va'dalar bermasin yoki o'sha vaziyatni o'nglashning iloji bo'lmaydi. Yuqorida aytib o'tganimdek, o'sha strategik defitsit juda ham kuchli. Demak, men o'ylaymanki, mana o'sha tomonlarni ikkiga bo'lish mumkin. Birinchi tomon, Alisher, siz tomon, bu siyosiy realizm tomoni. Vaziyat qanday, shunga qarab ish qilish kerak degan bir konsepsiya bu yerda kuchli.
Bir minut Kamoliddin aka.
Okay. Ikkinchi tomon bu siyosiy idealizm tarafdorlari, ya'ni vaziyat qanday bo'lishi kerak deydi. Demak, mana shu o'rtada konflikt bor. Lekin o'ylaymanki, O'zbekistondagi vaziyatda mana demokratik madaniyat shakllanishi uchun, xalqning demokratik bir tafakkuri, tajribasi shakllanishi uchun jarayon bo'lishi kerak. Demak, bu bir-biriga juda ham uzviy bog'liq bo'lgan narsa. Xalq o'zining haqqini, huquqini talab qilish va ta'minlash jarayonidagina buni tushunadi. Demak, uni kitob o'qish orqali tushunib bo'lmaydi aniqcha.
Rahmat. Hozir endi bu bugungi bahsda kim qaysi tomon g'alaba qozondi?
Men o'ylaymanki, o'sha Malohat Eshonqulova tomon aytayotgan argumentlar O'zbekiston vaziyatida va kelajakda muhimroq rol o'ynaydi.
Jo'jani kuzda sanadik.
Ana shunaqa ekanda Sadir aka, mayli 3-1 hozircha hisob. Keyingi bahs onlayn eshitirishi ro'parosa 2 haftadan keyin bo'ladi. Mavzuni hozircha bilmaymiz. Mavzuni esa sizlar
aytishingiz mumkin.
Tinglovchilar va O'zbekistondagi vaziyat belgilab beradi. Bugungi bahs onlayn eshitirishining demakki boshlovchisi Sadriddin Ashur va Kamina Alisher Siddiq, bizning bahslashuvchilarimiz Ziyodulla Razzoqov va Malohat Ishonqulova. Hammaga rahmat ishtirokchilarga.
Rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.